дейді, ғажайып нұрға тонған табиғат жасыл дейді, бұйырған сый боп маған анамның ақ пейілі.
Жаль.